Estas grandega plezuro por mi de nove renkontiĝi kun Marjorie Boulton en la jaro de la centjariĝo de la unua Universala Kongreso en Boulogne-sur-Mer. Kaj tio signifas ke ni solenas tiom da jubileoj. La jubilon de la centjariĝo de la movado, kaj nun ni estas dum la jubila naŭdeka kongreso. Tio havas apartan emfazon por tiuj kiuj identiĝas kun la Esperanto-komunumo. Kiajn sentojn vi havas ĉi tie en Vilno, la lando, la regiono, kun kiu ankaŭ estis ligita doktoro Zamenhof, kaj ni ne forgesu, ke vi ankaŭ estas aŭtoro de iu el la biografioj de la majstro.
En Litovio mi estis tre kortuŝita, ke popolo, kiu tiel terure suferis dum longa tempo sub pezaj tiranioj, nun ĝuante iom de libereco, verŝajne aranĝas la aferojn sufiĉe bone. Ekzemple, multo impresis min en Vilno. Kai mi trovis la homojn ĝentilaj kaj kapablaj ĝenerale. La lando impresis min, kaj la beleco de la urbo kaj precipe en la universitato mi estis tre impresita. Post tiel tragika historio, kiam oni eĉ fermis la preĝejon kaj metis oficirojn en la universitatan konstruaĵon, kaj nun estas tre digna institucio.
La kongreso signifas ke de cent jaroj funkcias Esperanto-komunumo.
Ĝuste tiel,
almenaŭ la tria generacio.
Yes.
Ni vivas, ni ĝojas, ni komune kantas, ni ĝuas kulturan programon el ĉiam pli diversaj landoj, ni nutras nin per poezio de Eŭropo, sed ankaŭ de la mondo, per la originala creado. Ĉu eblas juste aserti ke ni estas komunumo morta?
Estus absurde, mi audis ofte la aserto ke Esperanto ne havas kulturon aŭ ne havas literaturon, kaj estas amaso da pruvoj ke ĝi ja havas kulturon tre varian, tre vivantan, tre memfidan kaj grandan literaturon. Kaj ankaŭ alian artojn.
Unu el la kreantoj de ĉi tiu kulturo, de Esperanto-kulturo, estas vi mem, Marjorie Boulton. Vi multon kreis, ni ĝuas vian kreadon, ni ĝuas viajn teatraĵojn, dialogojn, vian poezion. Super kio vi nun klopodas labori?
Ĝuste nun mi deziras fini tre tedan taskon, kiun iu igis multe pli teda ol ĝi devus esti. Pri tio mi preferas ne paroli, mi estas iom amara pri tio, sed poste UEA deziras ke mi reviziu mian biografion de Zamenhof por nova eldono. Sed se mi sufiĉe longe vivos, poste mi vere havas programon de kreaj laboroj. Mi preparas du tradukojn, kiuj estas en sufiĉe promesplena stato, fakte. Unu Shakespearean dramon mi penas traduki, kaj mi jam havas tradukon de mezangla poemo, sed mi devas verki iun klarigon pri ĝi, iun enkondukon iom seriozan, kaj mi volas turni min al aliaj poeziaj projektoj, eble aliaj tradukoj, kaj eĉ verki unu libreton pri amatora filozofia temo, kaj unu libreton pri historioj de kartoj.
Estas evidente, mi aŭdis, ke vi eĉ sukcesis eskapi el tre seriozaj debatoj dum Vilno por partopreni la fakkunvenon de katamantoj.
Do mi jam klarigis al la prezidanto de la akademio, ke la organizantoj de la kongreso metis du eventojn samtempe.
Gravaj.
En kiu mi vere devus esti tie, kaj li estis tre pardonema kaj tolerema pri tio.
Vi partoprenis la debatojn de la akademio. Kia estas via persona rimarko pri tiu ĉi publika debato? Mi ne parolas pri tiu fermita.
Do, pri la publika diskuto mi rimarkis kelkajn demandojn, kiuj ŝajnis al mi vere ne saĝaj.
Jes. Se tio signifas, ke ni, la esperantista popolo, estas iomete ne saĝa?
Ne, nur ke tre malmultaj personoj tie ne estis tre saĝaj kaj faris kelkajn tre bizarajn demandojn, sed ĉion mi ne bone aŭdis, do eble mi ne devas tro severe juĝi.
Sed, Marjorie Bolton, oni parolas kun vi pri tre seriozaj temoj, pri la akademio, pri via verkado. Sed, ĉu mi povus demandi vin, kiam vi esperantistiĝis, en kiaj cirkonstancoj, kio logis vin al la movado?
Unue mi vidis reklameton tre malgrandskalan en racionalista gazeto, kiu mencias, ke Esperanto estas racia lingvo. Tio ŝajnis al mi ne ebla, sed mi skribis kaj petis la informon kaj tiel plu, kaj mi vidis, ke vere estas preskaŭ tute racia, kaj mi jam luktis vane kun la rusa, kaj mi sti povas iom plurajn lingvojn, sed la rusa vere venkis min, kaj la hindia eĉ pli venkis min. Kaj mi vidis, ke mi ne estas tiel kapabla lingvisto, kiel en la lernejo mi kredis. En la lernejo mi kredis min tre inteligenta, kaj post jaroj mi komprenis, ke estis, ĉar multaj aliaj gentanoj estis mirinde stultaj. Cio estas relativa, ĉu ne? Do tiam mi trovidis, ke estas alia lingvo, kiun mi vere kapablas lerni, kaj eĉ progresi en ĝi, kaj mi ja progresis, jes.
Kiom aĝa vi estis?
Okdek unu.
Okdek nun, sed kiam vi lernis la lingvon?
Oh, en 1949, vi povas fari la matematikon.
Dankon. Do tamen jam kelkajn jarojn, ĉu ne? Vi ne plu estis knabino?
Ne.
Jam vi estis junulino?
Oh, yes, mi jam laboris profesie.
Eĉ?
Oh, yes, oh, yes.
Ah, tio estas nekredebla afero. Tiam ni opinias, ke tiuj, kiuj en la infanaĝo konatiĝas kun la ideo, tiuj estas la plej fidelaj, kaj tamen vi, Marjorie Bolton, estas unu el la plej fidelaj en nia komunumo.
Oh, mi esperas esti fidela, yes.
Kion signifas tiu komunumo por vi?
Do, komunumo de homoj, kiu havas tre bonan intencon kaj ion vere valoron por donaci al la mondo. Kaj dume, ili ĝenerale estas amikecaj kaj helpemaj unu la alia, kaj tio en si mem estas io bona.
Foje mi renkontas vin, ke mi vidas, ke vi kvazaŭ staras iomete flanke, kvazaŭ observante tiun ĉi komunumon. Tiun vian propran familian medion. Kia maniere vi juĝas ĝin? Kion vi pensas pri ĝi? Juĝi eble ne.
Mi ĝenerale trovas ĝin tre estiminda. Multaj homoj en la Esperanto-movado faris diversajn oferojn, kaj multaj laboris ege, kaj ni eĉ havis niajn martirojn sub totalismoj. Kaj ĝenerale ĝi estas bona komunumo. Compreneble, io iritas min de tempo al tempo, sed ie ain en la mondo io iritas de tempo al tempo, ĉu ne? Mi sendube iritos alian de tempo al tempo.
Tion mi ne credas. Estante esperantistino de tamen jam kelkaj jardekoj, ĉu?
Oh, yeah.
Ĉu vi identigas vin kun la Esperanto-komunumo? Ĉu vi credas, ke ĝi ekzistas? Ĉu tio estas fanfaronaĵo? Ja, iuj el ni renkontiĝas nur foje en la jaro, aliaj foje dum kelkaj jaroj.
Jes, sed ankaŭ estas leteroj, estas telefonoj, kaj por homoj, kiuj male al mi komprenas, ili estas la komputila reto kaj tiel plu. Mi ofte gastigas esperantistojn en mia hejmo. De tempo al tempo esperantistoj gastigas min. Do dum la jaro estas multaj kontaktoj, kai ciu iore mi scribas pli ol mil leteroin, el ciui multa estas esperanta leteroi. Tro facta, sed tamen se homo desiras ion de mi, mi penas esti afabla se eble.
Iam Claude Piron constatis que ni estes iu virtuala comunumo quiu ne grandigas, ne mal grandigas, sed estes en iu germa stato. Ciu vi povus imagi que tiu ci comunumo malaperos?
Ne facile. Cio malaperos iam, ciam la terra falos en la suno, nau cio vano casos, sed por la antauvidebla estontezo, mi certe credas que la Esperanta comuno povas vivi.
Ciu gi plu construigios, ciu gi pli vastigios, jen fortigas la movado, signife fortigis en Azio, jen fortigas la movado en Afriko. Esperantistoj en tiuj ĉi regionoj kvazaŭ volus diri al ni: eŭropanoj cedu al ni la lokon. Estas nia erao.
Eble mi ne scias. Pri tio mi ne havas fidindan juĝon.
Sed ĉu vi kredas, ke fakte iam ni ĉirkaŭprenas ĉiujn kontinentojn?
Oh jes, ni jam havas esperantistojn en preskaŭ tiu lando, jes. Foje en lokoj kie oni apenaŭ atendus trovi ilin, jes. Kai mi scias pere de mia amikino doctorino Kate Hall, alea honora membro de UEA, ke estas grandai progressoi in Afriko, quancam la malricetso estas granda malhelpo, exemple, ili ne povas aceti libroin, kiel nie Europanoi povas, kai simile. Sed la progresso estas impreso.
Tu vid fieras pri tiu ĉi komunumo, kies membro vi estas?
Ia senseble, yes.
Tu estas la via?
Mia comunumo, mi supposas que yes. Yes, eble unue me estas brito, que estas pura accidento de kie mi hazarde nascigis, sed mi vere sentas min brito, kai tre loyala alla Universitata Oxford, al kiu mi multon shuldas facte, grandan liberigon, kai posto, yes, alla Esperanto comunumo. Eble tio havas ja la trian loko, kaj tio estas tre grava loko.
Dankon pro tiu ĉi konfeso. En la jaro kiam ni festas la centjariĝon de la kreiĝo de tiu ĉi komunumo, kies membro estas ĉiu fakte Esperanto-parolanto.
Oh jes! Aŭ foje Esperanto-parolanto kun ia manko da akuzativoj aŭ misuzo de korrelativoj aŭ io tia, sed tamen kun tre bona intenco, jes. Kaj finfine, malgraŭ akcentoj, malgraŭ eraroj, ni ĝenerale komprenas unu la alian. Kaj mi neniam en mia vivo renkontis esperantiston, kies Esperanto eĉ se iom fuŝa, mi ne povis tui compreni.
A tio estas curagiga por ciui.
Just a tale, yes.
No,
yes.
Novuloi, novulo, ciui ancora contas
yes,
vivorton che
eble iom stumblas.
Stonigas pro la timo
yes.
Fari la eraron. Yes. Marjorie Bolton, vi estas grandiosa, vi estas la patrino de ni ciui en la nona generazio de la Esperanto comunumo. El coran dankon.
Se iu estas ne nature competente pri grammatico, anca me estas nature mal competente pri matematico, ca iu alia apenaŭ povas promeni sen fali, ca tel pluni ciui havas mal fortain flancoin.
El coran dankon pro tiu ci confeso, ca ni fieras esti Esperanto comunumo cune con vi. Ni bezonas no, vin kaj vian kreadon.
Ne dankas vin, mi penas krei ion pli do.
El koran dankon, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis baldaŭ.